Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Победа над изкушението». Следва поредицата духовни размисли и накрая материалът на Макс Лукадо под заглавие «Готов за дома». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Нека в началото, уважаеми слушатели, да ви цитирам посланието на апостол Яков, 1 глава, 12 стих. Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат. По пътя към духовен растеж, дори изкушението се превръща в помощно средство, а не в спънка. Когато осъзнаваме, че то също е възможност да постъпваме правилно, както и да постъпваме погрешно. Изкушението, в крайна сметка, предоставя избор. Макар изкушението да е основното оръжие на Сатана да ни унищожи, Бог иска да го използваме, за да ни изгради. Всеки път, когато изберем да вършим добро, вместо да се грешаваме, характерът ни израства по подобие на Христос. За да разберем това, първо трябва да идентифицираме качествата на характера на Исус. Едно от най-избитите описания на този характер е плодът на духа. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание. Посланието до Галатяните, 5 глава, 22-23 стих. Тези девет качества разширяват великата заповед и ни дават красиво описание на Исус Христос. Исус е съвършена любов, радост, мир, дълготърпение и всички останали части от плода, олицетворени в една личност. Когато имаме плода на духа, ние фактически сме като Христос. По какъв начин Святия Дух изработва тези девет части от плода в нашия живот? Веднага ли ги изгражда? Дали един ден ще се събудим и тези девет качества ще са се появили напълно развити в нас? Не. Плодовете винаги растат и съзряват бавно. Това следващо изречение съдържа една от най-важните духовни истини, които някога ще научим. Бог изгражда плода на духа в нашия живот, като допуска да попаднем в обстоятелства, в които сме изкушавани, да изразим пълната противоположност на дадено качество. Изграждането на характера винаги е свързано с избор, а изкушението представя такава възможност. Например, Бог ни учи да обичаме, като поставя около нас хора, които е трудно да бъдат обичани. Не е необходим характер, за да обичаме хора, които са прекрасни и които ни обичат. Бог ни учи на истинска радост посред скърби, когато се обърнем към Него. Щастието зависи от външните обстоятелства, но радостта е основана на взаимоотношенията ни с Бога. Бог изгражда истински мир в нас, не като позволява на нещата да вървят по план, но като допуска моменти на хаос и объркване понякога. Всеки може да има мир, докато съзерцава красив залив си или си почива по време на отпуска. Научаваме за истинския мир, като избираме да се доверим на Бога в обстоятелства, в които сме изкушени да се притесняваме или да се страхуваме. По подобен начин, търпението се изгражда в обстоятелства, в които сме принудени да се ядосваме или да избухнем. Бог използва противоположната ситуация на всяка част от плода, за да ни даде избор. Не можем да твърдим, че сме добри, ако никога не сме били изкушавани да бъдем лоши. Не можем да твърдим, че сме верни, ако никой не сме имали възможност да проявим неверност. Честността се гради, като победим изкушението да бъдем нечестни. Смирението расте, когато откажем да бъдем горделиви. Устояването се изгражда, когато откажем да се предаваме. Всеки път, когато побеждаваме изкушения, ставаме подобни на Исус.
От помощ е да знаем, че Сатана е напълно предсказуем. Той използва същата стратегия и стари номера от сътворението. Всички изкушения следват един и същи образец. Ето защо Павел казва, защото ние знаем неговите замисли. От Библията научаваме, че изкушението следва процес в 4 стъпки, който Сатана приложи при Адам и Ева и при Исус. В първата стъпка Сатана идентифицира желание вътре в теб. Възможно е това да бъде греховно желание, като желанието да си отмъстиш или да контролираш другите, или пък може да бъде законно нормално желание, като купнежа да бъдеш обичан и ценен или да изпитваш удоволствие. Изкушението започва, когато Сатана предлага да се поддадеш на лошо желание или да задоволиш законно желание по неправилен начин или в неправилното време. Винаги внимавай по отношение на кратките пътища. Сатана шепти: заслужаваш го. Трябва да го имаш още сега. Ще бъде вълнуващо, успокояващо, ще те накара да се чувстваш добре. Мислим, че изкушението е около нас, но Бог казва, че то започва вътре в нас. Исус казва, защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тези зли неща излизат отвътре. Марк, 7 глава, 21 до 23 стихове. Яков ни казва, че сладострастията воюват в телесните ни части, 4 глава на едноименното послание, 1 стих. Втората стъпка е съмнение. Сатана се опитва да те накара да се съмняваш в това, което Бог казва за греха. Действително ли е погрешно? Бог наистина ли казва да не правим това? Бог не казва ли тази забрана на някой друг или не се ли отнася за друго време? Нима Бог не иска да бъда щастлив? Библията предупреждава: внимавайте, не позволявайте на зли помисли или на съмнения да ви накара да загърбите живия Бог. Стигаме до третата стъпка. Това е заблудата. Сатана е неспособен да говори истината и е наречен баща на лъжата. Всичко, което ти казва, е лъжа или полуистина. Сатана предлага своята лъжа, с която да замени нещо, което Бог вече е казал в своето слово. Сатана казва: няма да умреш, ще станеш по-мъдър като Бога. Ще ти се размине. Никой няма да разбере. Това ще разреши твоя проблем. Всички останали го правят. Това е само един малък грях. Четвъртата стъпка е непокорството. Най-накрая действаш въз основа на мисълта, с която си играл в ума си. От заченатото като идея се ражда поведение. Поддаваш се на това, което е привлякло вниманието ти, започваш да вярваш в лъжите на Сатана и падаш в капана, за който ни предупреждава Яков. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братия, е увещанието на Яков, 1 глава, 14 до 16 стихове.
Уважаеми слушатели, как да побеждаваме изкушението? Полезно е да знаем как действа изкушението, но за да го победим, трябва да предприемем няколко конкретни стъпки. Първо, не трябва да се поддаваме на сплашване. Много християни се плашат и деморализират от изкушаващи мисли, чувство на вина, че не са над изкушението. Чувстват се засрамени, че са изкушени. Това е погрешно разбиране на зрелостта. Никога няма да надраснем изкушенията. Сатана не изкушава онези, които вече изпълняват неговата зла воля. Те вече са негови. Изкушението е белег, че Сатана ни мрази, а не белег на слабост или липса на духовност. Също така е естествена част от това да сме хора и да живеем в един паднал свят. Не се изненадвайте, шокирайте или обезкуражавайте от това. Бъдете реалисти за неизбежността на изкушението. Никой няма да можете напълно да го избегнете. Библията говори за времето, когато изкушението дойде. Не казва, ако дойде. Павел ето какво съветва. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко. Един от вариантните преводи на първото послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих. Изкушението само по себе си не е грях. Исус бе изкушаван, но не се греши. Според посланието до Евреите, 4 глава, 15 стих. Изкушението се превръща в грях единствено когато му се поддадем. Ето какво каза Мартин Лутър. Не можеш да спреш птиците да летят над главата ти, но можеш да им попречиш да свият гнездо в косата ти. Не можем да попречим наистина на дявола да ни нашепва мисли, но можем да изберем да не се съсредоточаваме върху тях и в крайна сметка да не ги превръщаме в действия. Колкото по-близо се доближаваме до Бога, толкова повече Сатана ще се опитва да ни изкушава. Когато станем Божии деца, Сатана като опасен убиец е обявил награда за нас. Ставаме негови врагове и той започва да планира своето нападение към нас. Понякога, докато се молим, Сатана ще ни подшушва странна или зла мисъл, само за да ни отклони или да ни накара да се засрамим. Не се притеснявайте, скъпи приятели, нито се срамувайте от това, но осъзнавайте, че Сатана се бои от нашите молитви и ще опита всичко, за да ги спре. Вместо да се осъждаш с «Как можа да ми мине подобна мисъл?», разбери, че това е разсеяване от Сатана и веднага насочи вниманието си отново към Бога. Една следваща стъпка. Трябва да осъзнаем начина на изкушение и да бъдем подготвени, когато то дойде. Има някои ситуации, които ни правят уязвими на изкушения, или по-точно казано, които ни правят по-уязвими на изкушения от други. Някои обстоятелства ще ни накарат да се препънем почти веднага, докато други не ни притесняват сякаш толкова много. Тези ситуации са уникални за нашите слабости и трябва да разпознаваме кои са, защото Сатана със сигурност ги знае. Той знае точно какво ни спъва и неуморно работи, за да попаднем в тези обстоятелства. Ето какво ни предупреждава апостол Петър. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът обикаля като рекаеш лъв, като търси кого да погълне. Нека се запитаме. Кой е с нас, когато сме изкушавани? Приятели, колеги, тълпа непознати? Когато сме сами? Възможно е това да става, когато сме изморени или самотни, отекчени или депресирани или под влиянието на някакъв стрес. Възможно е това да става, когато сме наранени, сърдити, обезпокоени, след голям успех или духовна победа. Трябва да разпознаваме типичния за нас начин на изкушение и след това да се подготвим да избягваме тези ситуации, възможно по най-добрия начин. Библията ни казва многократно да очакваме и да бъдем готови за изкушения. Затова може да почерпим информация от Матея 26 глава, посланието до Ефесяните 6 глава, 1 Солунци 5 глава, 1 Петро 1 глава и на още няколко места. Павел казва, нито давайте място на дявола. Посланието до Ефесяните 4 глава, 27 стих. Мъдрото планиране намалява изкушенията. Следвай съвета на притчи. Обмисли внимателно пътеката на краката си. Не се отбивай нито надясно, нито наляво. Притчи 4 глава, 26 и 27 стихове. Да се отклоняват от зло е път на праведните. Който пази пътя си, опазва душата си. Притча 16 глава, 17 стих.
Небето има 24 часова спешна гореща линия. Бог иска да го моли за помощ в преодоляване на изкушенията. Той казва, и ме призови в ден на напаст, и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш.
50 псалом, 15 стих. Наричам това микровълнова молитва, казва Рик Лоурен, защото е бърза и конкретна помощ, SOS. Когато изкушението удари, нямаш време за дълъг разговор с Бога, просто извикваш. Давид, Даниил, Петър, Павел и милиони други са се молили с този вид бърза молитва за помощ по време на беда. Библията гарантира, че нашият вик за помощ ще бъде чут, защото Исус разбира нашите затруднения. Той бе изправен пред същите изкушения като нас. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Ако Бог чака, за да ни помогне да победим изкушението, защо не се обръщаме към Него по-често? Да бъдем честни, понякога не искаме помощ. Искаме да се подадем на изкушението, макар да знаем, че е погрешно. В този момент си мислим, че знаем по-добре от Бога, кое е най-добро за нас. В други случаи се срамуваме да искаме помощ от Бога, защото продължаваме да се поддаваме на едно и също изкушение отново и отново. Бог никога не се дразни, отекчава и не проявява нетърпение, когато продължаваме да идваме при Него. Библията казва за това, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Божията любов е вечна. Неговото търпение също. Ако трябва да извикаш към Бога 200 пъти на ден, за да победиш дадено изкушение, Той с готовност ще ти даде милост и благодат. Пристъпи смело, помоли го за сила, да постъпиш правилно и след това очаквай да ти даде тази сила. Изкушенията ни държат зависими от Бога. Както корените стават по-силни, когато вятърът духа срещу дървото, така и всеки път, когато се съпротивиш на едно изкушение, ставаш по-подобен на Исус. Когато се препънеш, което със сигурност става, няма да е фатално. Вместо да се поддаваш или да се предаваш, погледни нагоре към Бога, очаквай да ти помогне и помни наградата, която те очаква. Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал. Това е твърдението на Яков от едноименното послание, 1 глава, 12 стих.
Скъпи приятели, нека да знаем, че винаги има изходен път. Възможно е понякога да ни се струва, че дадено изкушение е прекалено силно за нас, но това е лъжа от Сатана. Бог е обещал никой да не позволява повече, отколкото е вложил вътре в нас да понесем. Той няма да допусне изкушение, което не можем да победим. Въпреки това, трябва да извървим своята част, като упражняваме няколко библейски ключа за победа над изкушенията. Първо, нека да насочим вниманието си към нещо друго. Може би ще се учудите, но никъде в Библията не ни се казва да се съпротивяваме на изкушенията. Казва се «Противете се на дявола». Цитат от посланието до Яков, 4 глава, 7 стих. Но това е много различно, както ще видим малко по-късно. Вместо това сме съветвани да насочим вниманието си на друго място, защото не можем да се съпротивим на една мисъл. Така само се съсредоточаваме върху погрешното нещо и примамливостта се засилва. Нека да поясним. Всеки път, когато се опитваме да изтрием дадена мисъл от ума си, сякаш ще запомняме още по-дълбоко. Като се съпротивляваме, ние практически я утвърждаваме. Това е особено вярно за изкушението. Не можем да победим едно изкушение, като се борим с чувството, което то поражда. Колкото повече се борим с едно чувство, то толкова повече ни обсебва и контролира. Ние му придаваме сила всеки път, когато мислим за него. Тъй като изкушенията винаги започват с мисъл, най-бързият начин да ги неутрализираме е като насочим вниманието си към нещо друго. Не се борете с мисълта, просто сменете канала на ума си и проявете интерес към друга идея. Това е първата стъпка за победа над изкушението. Битката за греха бива спечелвана или загубвана в нашия ум. Това, което привлече вниманието ни, то ще ни покори. Ето защо Йов казва: «Сключих завет с очите си и как бих погледнал към девица». Йов 31 глава, 1 стих. А Давид се моли: «Отвърни очите ми да не гледам суета». 119 Псалом, 37 стих. Някога гледали ли сте реклама за храна по телевизията и внезапно да усетите, че огладнявате? Чували ли сте някой да кашля, веднага след което сякаш усещате нуждата и вие да почистите гърлото си? Това е силата на внушението. Естествено се придвижваме към това, върху което е съсредоточено вниманието ни. Колкото повече мислим за нещо, толкова по-силно ни държи то. Ето защо повтарянето «трябва да спра да ям толкова много или да престана да пуша или да спра да пожелавам» е стратегия едва ли не на самоунищожение или най-малкото на безуспех. Държите фокусиран върху това, което не желаеш. Все едно съобщаваш. Никой няма да постъпи като майка си и същевременно се готвиш да повториш стореното. Повечето диети не действат, защото ни карат непрекъснато да мислим за храна и това гарантира, че ще се почувстваме гладни. Същевременно, говорител, който непрестанно си повтаря «Не бъди нервен», сам се изнерва. Вместо това трябва да насочи този говорител вниманието си върху всичко друго, но не върху чувствата си. Например, върху Бога, върху важността на речта или върху нуждите на слушателите. Изкушението започва като улавя нашето внимание. Това, което улови вниманието ни, поражда чувства. След това нашите чувства активират поведението ни и ние действаме съобразно нашите чувства. Колкото повече се съсредоточаваме върху «не искам да правя това», толкова по-силно то ни привлича към мрежата си. Пренебрегването на изкушението е много по-ефективно от съпротивата на изкушението. След като насочим ума си към нещо друго, изкушението започва да губи своята сила. И така, когато изкушението ни се обади по телефона, нека да не спорим с него, а просто да затворим телефона. Понякога това означава физически да излезем от ситуацията на изкушението. Това е този един път, когато е разрешено да бягаме. Да станем и ако се наложи да изключим телевизора. Да се махнем от група, която клюкарства. Да напуснем киното по средата на филма, ако има нещо проблемно. За да не бъдем ожилени, не трябва да стоим в близост до пчелите. Нека да направим каквото е необходимо, за да насочим вниманието си в друга посока. Духовно отношение умът е най-уязвимият ни орган. За да намалим изкушенията, нека да поддържаме ума си заед с Божието Слово и други благочестиви мисли. Да поразяваме лошите мисли, като мислим за нещо по-добро. Това е принципът на замененето. Побеждаваш злото с добро, според посланието до Римляните, 12 глава, 21 стих. Уважаеми слушатели, Сатана не може да привлече вниманието ни, когато умът ни е зает с нещо друго, и то положително. Ето защо Библията многократно ни насочва и ни казва следното. Размислете за Исус. Помни Исус Христос. Това бяха цитати от посланието до Евреите, 3 глава, 1 стих, и второто послание до Тимотей, 2 глава, 8 стих. Изпълвайте умовете си с тези неща, които са добри и похвални, неща, които са истинни, честни, праведни, чисти, любезни и благодатни, казва апостол Павел в своето послание до Ефесяните, 4 глава, 8 стих. Ако сериозно искаме да победим изкушенията, трябва да ръководим нашите умове и да следваме и да следим какво влиза там. Най-мъдрият човек, който някога е живял, предупреждава: внимавай как мислиш. Животът ти се оформя от твоите мисли. Един от вариантните преводи на притча, 4 глава, 23 стих. Нека да не допускаме безразборно да влиза буклук в ума ни. Трябва да избираме. Внимателно да подбираме за какво мислим. Да следваме модела на Павел. Понеже пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Второто послание до Коринтияни, 10 глава, 5 стих. Това изисква цял живот практика, но с помощта на Святия Дух можем да програмираме отново начина си на мислене.
Разкрий затруднението си на благочестив приятел или група за подкрепа. Не е нужно да прогласиш на целия свят, но се нуждаеш поне от един човек, с който искрено да споделиш борбите си. Библията казва: по-добре са двама, отколкото един, защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. Нека бъдем ясни. Скъпи приятелю, ако губиш битката срещу упорит лош навик, пристрастяване или изкушение и си заседнал в повтарящия се кръг на добрите намерения, провал, вина, сам няма да се подобриш. Нуждаеш се от помощта на други хора. Някои изкушения могат да бъдат победени единствено с помощта на партньор, който се моли за теб, насърчава те и те държи отговорен. Божият план за твоето израстване и свобода включва други християни. Искреното, честното общение е антиподът на самотната ти борба срещу тези грехове, които не могат да се помръднат. Бог казва, че това е единственият начин, по който ще бъдеш свободен. И така изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Яков, 5 глава, 16 стих. Действително ли искаш да бъдеш изцеден от това упорито изкушение, което непрестанно те побеждава? Божието разрешение е простичко. Не го потискай, изповядай го. Не го крий, разкрий го. Разкриването на твоите чувства е начало на изцелението. Прикриването на твоето нараняване само го усилва. Проблемите израстват в мрака и стават все по-големи и по-големи. Когато обаче бъдат извадени на светлината на истината, се смаляват. Ти си толкова болен, колкото са болни твоите тайни. Ето защо свали маската си, престани да се преструваш на съвършен и говори, за да бъдеш свободен. Сатана иска да си мислиш, че твоят грех и изкушение са уникални и затова трябва да ги запазиш в тайна. Истината е, че всички ние сме в една лодка. Всички се борим с едни и същи изкушения. Понеже всички съгрешиха. Милиони са чувствали това, което ти чувстваш и са спечелили същите битки, които ти сега водиш. Причината, поради която крием нашите грешки, е гордостта. Искаме другите да си мислят, че контролираме всичко. Истината е, че онова, за което не можеш да говориш, вече е извън контрол в твоя живот. Проблеми с финансите, брак, деца, мисли, сексуалност, тайни навици или каквото и да било друго нещо. Ако можеш да се справиш сам, вече си щял да го направиш, но не можеш. Силната воля и личните решения не са достатъчни. Някои проблеми са дълбоко вкоренени, превърнали са се в навик и са прекалено големи, за да ги разреши сам. Нуждаеш се от малка група или от партньор, при когото да си отговорен и който ще те насърчава, подкрепя, ще се моли за теб, ще те обича безусловно и ще те държи отговорен. Ти можеш да направиш същото за него. Когато някой ми се довери и каже, досега на никой друг не съм го казвал, се вълнувам за този човек, защото знам, че ще преживее голямо облегчение и освобождение. Клапата на налягането ще бъде освободена и за първи път ще види премигваща надежда за бъдещето си. Това става всеки път, когато направим нужното. Това, което Бог ни казва, като признаем нашите борби на благочестив приятел. Позволи ми да ти задам един труден въпрос. Какво се преструваш, че не е проблем в живота ти? Защо се страхуваш да говориш? Няма да го разреши сам. Да, наистина унизително е да признаваме слабостите си един на друг, но именно липсата на смирение ти пречи да се подобриш. Библията казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И така покорявайте се на Бога е увещанието от Яков, 4 глава.
Съпротиви се на дявола. След като се смирим и се предадем на Бога, ни се казва да се съпротивляваме на дявола. Останалата част от посланието на апостол Яков, 4 глава, 7 стих, казва: «Противете се на дявола и той ще бяга от вас». Не можем пасивно да се оттеглим, когато той ни напада. Трябва да се борим. Новият завет често описва християнския живот като духовна битка срещу силите на злото и използва военни термини като борба, побеждавам, стремя се, надделявам. Християните често са сравнявани с войници, които служат на вражеска територия. По какъв начин можем да се съпротивим на дявола? Павел ни казва: «Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието слово». Посланието до Ефесяните 6 глава 17 стих. Първата стъпка е да приемем Божието спасение. Няма да можем да кажем «не» на дявола, докато не си казваме «да» на Христос. Без Христос сме беззащитни срещу дявола, но с шлема на спасението нашите умове са защитени от Бога. Нека да помним следното. Ако сме вярващи, Сатана не може да ни насилва да направим каквото и да било. Може само да ни предлага и да ни изкушава. Второ, трябва да използваме Божието Слово като оръжие срещу Сатана. Исус ни даде пример за това, когато бе изкушаван в пустинята. Всеки път, когато Сатана предлагаше изкушения, Исус се противопоставяше, като цитираше писанията. Той не спореше с Сатана, не казваше «не съм гладен», когато бе изкушаван да използва силата си, за да задоволи личната си нужда. Просто цитира по памет писанията. И ние трябва да направим същото. Божието Слово има сила и Сатана много добре знае това и се бои. Никога не се опитвайте да спорите с дявола. Той е по-добър в това от нас, тъй като имал хиляди години да се упражнява. Не можем да го впечатлим с логика или с нашето специално логическо мислене, но можем да използваме оръжието, което го кара да трепери, а именно Божията истина. Ето защо заучаването на стихови от Библията е абсолютно наложително за побеждаването на изкушения. Имаме бърз достъп до тях, когато сме изкушавани. Също като Исус, истината е запомнена в нашето сърце, готова да бъде припомнена. Ако не сме научили никакви библейски стихове, нашето оръжие ще бъде празно, т.е. то няма да има патрони.
Трябва да осъзнаем къде сме уязвими. Бог ни предупреждава да не се гордеем и да не ставаме самоуверени. Това е катастрофално. Еремия казва, сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Това означава, че сме способни сами да се заблуждаваме. При подходящи обстоятелства всеки един от нас е в състояние да извърши всякакъв грях. Никога не трябва да сваляме гарда си и да си мислим, че сме недосегаеми за изкушенията. Не се поставяй сам в изкушаващи обстоятелства, а ги избягвай. Ни казва Притчи 14 глава 16 стих. Помни, че е по-лесно да стоиш далеч от изкушенията, отколкото да ги победиш. Библията казва, не бъдете толкова наивни и самоуверени, не сте изключение. Можете лесно да се спънете и да паднете по лице, като останалите. Забравете самоувереността, безполезна е. Изграждайте увереност в Бога. Това е един от вариантните преводи на 1 Коринтияни 10 глава 12 стих. А ние се надяваме, скъпи приятели, че с коментара върху израстването чрез преодоляване на изкушенията и победата на тях сме ви били полезни.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Gut, dann bringe die
Mar.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Искам да ви представя в началото 16 стих на книгата Откровение, 22 глава. Аз съм светлата утринна звезда. За каква ли звезда става въпрос тук? Нека чуем.
Утринната звезда има за територия небето. Тя привлича погледите върху себе си и върху онези безбрежни пространства, където блести светлината й. Утрената звезда е прекрасна звезда с чудесна свежест. Тя се явява на небосклона много преди зазоряване и само този, който е буден, има привилегия да я види. Небесният Христос е утрената звезда. Ние все още не го виждаме, но утрената звезда е изгряла в сърцата ни, според 2 Петрово, 1 глава, 19 стих. Вече нашите сърца и мисли са изпълнени с небесна надежда. Личността на нашия Спасител. Той е нашата надежда. В стиха на преходната страница той се представя като един, който идва в своето величие. Както Исак някога посрещна Ревека, така и той посрещна своята невяста. Не изпраща посланник, за да я вземе, нито ангел. Не, идва той самият. Би ли могъл да ни даде по-голямо доказателство за любовта си? О, как говори утрената звезда на сърцата ни! Оттам се въздига вика. Ела, колко се радва той да ни увери. Да, идвам скоро.
Уважаеми слушатели, много често понякога ние мислим, действаме, извършваме деяния, за които после съжаляваме. Някой път си мислим, че никой не ни вижда, никой не ни гледа. Знаете ли, в посланието на апостол Павел до Римните 14, 10 стих се казва нещо, върху което ми се струва, че сериозно трябва да се замислим. Понеже ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. Всички. Разлика няма. Няма привилегировани. Нека чуем коментара.
Кой не си спомня за делото Айхман? Вече са изминали 15 години, откакто този мъж, който бе отговорен за избиването на много евреи, трябваше да се яви в съда. Айхман седеше спокойно, почти безразличен на подсъдимата скамейка. Но когато бе призован да се изправи, изгуби самообладание, стана неспокоен и объркан. Той очевидно считаше съдебния процес за голяма несправедливост, понеже това, което за нас е страшно злодеяние, за него е само задължение за покорност към по-висше стоящите. Но нямаше значение какво мисли за това. Решаваща бе присъдата на съдията. Един ден всички трябва да застанем пред Божието съдилище. Тогава може би няма да осъзнаем в значителна степен вината си, но това не е от значение. Божията святост е мярката, според която той ще ни съди. Затова още от сега се погрежете за това да уредите взаимоотношенията си с Бога. Възможно е, Той толкова ни възлюби, че предаде единствения си син. Не искате ли да приемете Исус Христос за свой Спасител?
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. В тази поредица ви представяме стихове и съответния коментар към тях. Продължаваме с анализа на Лука, този път 10 глава, 2 и 3 стих. Част от тези стихове чета. Жетвата е изобилна, а работниците малко. Идете. Ето, аз ви изпращам. Какво ли се крие за тези думи?
За жетва бели нивите се виждат вредом по света, презрели всички класове. Виж, капят зърната. Отец ни призовава на жетвата работници да станем ние. Зърната скъпи, за да прибере в небесните си житници. Онех се сбъдни по-скорото и което е предсказал Господ. Едно да бъде стадото, един над него пастирът.
Посланието на апостол Павел до Римляните 3 глава 15-17 стих ни се казва следното. Нозете им са бързи да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не са познали пътя на мира. Явно, че тук се говори за една друга категория хора, предполагам, не за жътвари, но ще се уверите след малко.
Някои се задават въпроса защо Бог допуска отново и отново да избухват войни, в които да бъдат убивани невинни жени и деца. Ежедневно хиляди хора по света измират от глад и мизерия, безпокойство, нещета и ужасни болести да взимат връх. Тези, които поставят тези въпроса, са хора, които се отнасят към Бога като към детегледачка. Докато всичко се развива безпроблемно, са доволни. Стане ли обаче нещо, тогава детегледачката се обвинява дали може или не може да помогне. Много хора не се интересуват от Господа, но като стане нещо страшно, той бива обвиняван. Ако Бог съществуваше, как можеше да допусне това? Чуваме винаги. Наложително е да открием причината на тези явления. Само Божието Слово, Свещеното Писание, може да даде обяснение. Основната причина за човешката нещета е грехът. Чрез грехопадението на човека в Едемската градина възникна пропаст между него и справедливият Господ, който не може да гледа и търпи беззакония. Човекът, прогонен от Божието лице, се отдалечи от Всевишния. Каин извърши първото убийство. От тогава историята на човечеството е белязана от кръвопролития. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път, четем Филда 11 стих. Защо Бог мълчи относно действията на човека?
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи за днес с материала на Макс Лукадо под заглавие «Готов за дома». Между другото, нека в началото да ви цитирам Евангелието на Йоан 14 глава 2 стих. В дома на баща ми има много стаи. Ако това не беше истина, нямаше да ви го казвам. Отивам там да ви приготвя място. Може би разбрахте, че това е един от вариантните преводи на Йоан 14 глава 2 стих. През 1845 година на британското крайбреже стоят на котва два кораба. 138 от най-добрите моряци на Англия се готвят да отплават с тях към Арктика. Тяхната задача? Да направят карта на северо-западния проток, водещ към Тихи океан покрай канадското крайбреже. Капитанът, сър Джон Франклин, вярвал, че това ще е повратна точка в изследването на Арктика. Историята потвърждава, че е бил прав. Но не поради успеха на мисията, а поради, забележете, нейния провал. Двата кораба така и не се завърнали. Всички членове на двата екипажа загинали. А онези, които щели да последват пътя на корабите до полюса, си направили важен извод. Подготви се, преди да тръгнеш на пътешествие. Защото Франклин очевидно не се бил подготвил. Макар да било изчислено, че пътуването щяло да продължи 2-3 години, за помощните двигатели имало въглища само колкото за 12 дни. За сметка на това пък бил осигурен пълен набор от средства за извлечения. На всеки кораб имало библиотека с 1200 книги, малък орган, съдове от китайски порцелан, гравирани стъклени чаши за вино и сребърни подноси. На експедиция в Арктика ли са тръгвали двата кораба или на екскурзия в Карибите? Ако съдим по оборудването на корабите, по-скоро второто. Моряците не са носили никакви специални облекла за студовете. Били облечени единствено в униформите на кралската флота. Спретнати и красиви, но тънки и неудобни. Сребърните видици, лъжици и ножове наподобявали приборите в клубовете на кралската флота с тежки дръжки и изящни гравюри. Години по-късно няколко такива прибори били намерени до купче на замръзнали и изгризани тела. Случило се неизбежното. Двата кораба навлезли зле подготвени в студените води. Лед покрил палубите, мачтите и платната. Водата около руля замръзнала и хванала двата кораба в капан. Моряците тръгнали да търсят помощ, облечени в достолепните си униформи, нарамили чанти с багажа си. Инуитски индианци впоследствие разказвали, че видели група моряци да влачат дървена лодка по леда. Продължение на 20 години по цялото замръзнало море били намирани останки от експедицията. Въпросната лодка или друга от същия кораб била намерена. В нея имало 35 тела. Други индианци пък открили палатка, опъната върху леда, в която лежали телата на 30 мъже. Франклин умрял на кораба. По-късно близо до него били открити части от комплекта за игра на табла, който лейди Джейн Франклин била подарила на мъжа си при заминаването му. На километри от кораба бил открит скелетът на замръзнал офицер, върху който все още стояли панталоните и сакото от фин тъмносин плат, поръбени в сребристо, на маншетите по 5 сребърни копчета. Върху униформата си мъртвецът носил синьо дълго палто, а на врата му бил преметнат черен купринен шал. Човек да се чуди, как се може ли тези мъже да тръгнат на подобна експедиция толкова зле оборудвани, подготвени по-добре за следобедния чай, отколкото за открито море. Но, уважаеми слушатели, не е ли още по-чудно, че и ние постъпваме така? Хората на Франклин не ви ли напомнят за нас? Понякога се държим така, сякаш християнския живот е почивка в чест на пенсионирането. Носи малко гориво и много забавления. Интересувани повече дали изглеждаме добре, отколкото дали сме подготвени добре. Обръщаме по-голямо внимание на това с какви прибори ще ядем, отколкото за това как да изпълним задачата. Не мислим много как да стигнем до целта, но правим всичко възможно, междувременно да си обградим с колкото се може повече сребро. И когато ни посрещне ледения вятър, ние стъпваме върху леда, въоръжени с сребърни вилици, крехки играчки и фини костюми и прекарваме остатъка от дните си в борба срещу вятъра, често обвинявайки Бога за нещастната си съдба. Но Бог не е виновен. Когато тръгваме неподготвени, това става не поради Бога, а въпреки Бога. Той ни е оставил подобни инструкции за пътуването. Неговото слово е нашата карта. Святия Дух е нашият компас. Той е начертал маршрута и ни е показал ориентирите, които трябва да търсим. Дори ни е посочил какво да сложим в багажа си. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност, кротост, себеконтрол. Това е цитат от Посланието към Галатяните, 5 глава, 22 и 23 стихове. А най-забележителното е, че той е минал пътя преди нас и сега върви заедно с нас. Той е и ледоразбивач, и наш спътник. И когато се уморим, трябва само да се слушаме в гласа му. Той ни е оставил специални обещания. Ето едно от най-хубавите. В дома на отца ми има много обиталища. Каква мила фраза. Домът е мястото на почивка, на сигурност и топлина, на маса и легло, на място за отдих. Но това не е просто нечий дом. Това е домът на нашия баща. Всички знаем как е в чужда къща. Може би ни се е случвало да живеем в общежитие или в казарма. Със сигурност сме спали поне веднъж в хотел или хан. Там има легло, има маса. Може да има и храна и да е топло, но не може да се сравни с дома на родителите ни. Домът на баща ни е домът, където живее баща ни. Може би си спомняш гласа на баща си, как е изпълвал къщата, когато си е прибирал вечер от работа. Отеквали и стаите. Някои помнят. И за много от тях това е мил спомен. Други нямат такива спомени, но ще имат. Дори баща ми и майка ми да ме оставят, Господ ще ме прибере. 27 псалом 10 стих. Твоят баща приготвя място за теб, приятелю. Място с много стаи. Просторно място. Място, където ще можеш да дишаш. Там има стая специално за теб. Там ще бъдеш добре дошъл. Тук на земята не винаги сме добре дошли. Чудим се къде ни е мястото. Чувстваме се като нежелани гости. Чужденци сред местни жители. Натрапници в неприветлива обстановка. Пришелци в далечна страна. Не винаги се чувстваме добре дошли. А така и трябва да е, защото това практически не е нашия дом. Не е беда, че се чувстваме не на място. По-скоро е показателно, защото наистина не сме от дома. Езикът, който говорим, не е родният. Тялото, в което сме облечени, не е както трябва. Светът, в който живеем, не е наш дом. Нашият още не е готов. Но когато стане готов, брат ни ще дойде и ще ни доведе в къщи. Ако това не беше истина, нямаше да ви го казвам. Обеща той преди да замине. Ще се върне и ще ви взема с мен, за да бъдете там, където съм и аз. Йоан 14 глава 2 3 стихове. Не ви ли озадачава първото изречение? Ако това не беше истина, нямаше да ви го казвам. Защо го каза? Дали не видя съмнение в сърцата на учениците? Дали не прочете объркване по лицата им? Не съм сигурен какво видя в техните очи, каза Макс Лукадо. Но зная какво вижда в нашите. Вижда същото, което вижда стюардесата, когато инструктира пътниците за полета. Вижда същото, което често виждат лекарите, когато казват на пациентите си да спрат да пушат. Вижда същото, което вижда проповедника, когато в неделя, сутрин или някой друг ден казва на слушателите си, че утре може да умрат. Абе, е вярно, ама едва ли. Е, не изричаме думите, но си го казваме. Естествено, че самолетът може да катастрофира, но едва ли точно този път. Така че вместо да се заслушвам, ще се чета с писанието. Естествено, че може да умра от рак. Но като се замисля, едва ли. Така че вместо да спирам да пуша днес, ще изчакам. Естествено, че може да умра още днес. Но пък едва ли. По времето на гражданската война имал един генерал на име Уилям Нелсън. Макар че се срещал със смъртта всеки ден, той така и не бил подготвен за собствената си смърт. Кой знае какво си е мислил, когато е влизал в битка след битка. Може би е бил твърде заед с оцеляването си, че да се замисли за евентуалната си смърт. Но всичко това се променило, когато един ден, докато си почивал заедно с приятели, вражески сили нападнали постройката и той бил прострелян в гърдите. Когато разбрал, че умира, той помолил само за едно. Доведете ми свещеник. Какво се случило? Защо изведнъж се разтревожил? Да не би генерала да е научил за Бога нещо, което никога преди не знаел? Не, но научил нещо за себе си. Осъзнал, че смъртта наближава. И изведнъж всичко друго останало на втори план. Защо не е потърсил свещеника по-рано? Не можел ли е да каже да на Бога предната седмица или предния ден? Със сигурност е можел. Но защо не го е направил? Защо станал толкова загрижен за спасението на душата си едва след изстрела? Защо трябвало да дойде смъртния му часа да приеме Спасителя? Защото предполагал, че има още време. Опасно предположение. Научи ни колко е кратък живота ни. Молеше се Моисей, за да бъдем мъдри. Цитат от 90 псалом 12 стих. Какъв невиждан страх обзема хората, когато видят, че краят наближава, те не са готови. Какъв невиждан страх трябва да е нападнал екипажът на сър Джон Франклин, когато са заседнали в леда? Каква ли лудост ги е обзела, когато са започнали да търсят храна, а са намерили сребро? Когато са тършували из долапите, за да намерят палта, а са намирали костюми. Когато са претърсвали кораба за кирки и брадве, са намирали играчки и романи. Сигурно се досещате, че без да се замислят, биха разменили всичко това за възможността пак да се прибират от дома. Та, докато сме на темата, какво, приятели, има във вашия багаж? Сребро и играчки? Не се заблуждавайте. Всичко това може да е в някакъв смисъл полезно тук, но не е в дома на баща ви. Там важното е дали той ще ви разпознае. Не е важно с какво разполагаме, а кого познаваме. Затова нека да се подготвим още сега. Лошо е да се окажем сами на студа. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.